Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı referendum aktı Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilib. Ukraynanın baş naziri prezidenti istifa verməyə çağırıb. Çexiya parlamenti Əfqanistandakı əsgərlərin mandatını uzatmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sətrafla. Milli Məclis Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsini müzakirə etmədən Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib. Milli Məclisin iclasından İlqar Rəsul xəbər verir.
95 deputat qərarın lehinə, 4 nəfər əleyhinə səs verib, bir nəfər isə bir tərəf qalıb. Bəzi deputatlar məsələnin müzakirəsini təkid etsələr də spiker Oqtay Əsədov buna lüzum görməyib.
Müzakirəni Konstitusiya rəyindən gələnə sonra baxacağıq.
Layihə dekabrın 18-də Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Daimi Komissiyasının İnsan Hüquqları Komissiyası ilə birgə müzakirəsindən sonra parlamentə tövsiyə olunmuşdu. Layihədə 40-dan yuxarı əlavə və dəyişikliklərlə yanaşı, bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsini məhdudlaşdıran maddənin Konstitusiyadan çıxarılması təklifi də var.
İlqar Rəsul, layihədə bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsini qadağan edən maddənin Konstitusiyadan çıxarılmasından başqa hərbi əməliyyatlar zamanı prezident və parlament seçkilərinin təxirə salınması, 40 min imza toplayan təklifin qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış eləyə bilməsi, insanın istəyi olmadan video çəkilişin və ya səsinin yazılmasının qadağan olması kimi təkliflər var. Layihədə bu təkliflərin referenduma çıxarılması nəzərdə tutulur. Reproduktiv sağlamlığın qorunması və ailə planlaşdırılması haqqında qanun layihəsi isə Milli Məclisdə elə birinci oxunuşdan geri qaytarılıb. Bəzi deputatlar deyib ki, bu qanuna sosial sifariş yoxdur. Sosial Siyasət Komissiyasının sədri müavini Musa Quliyev isə bu iradlara belə cavab verib.
2007-ci ilin məlumatına görə Azərbaycanda 972 ailə uşaq övladlığa götürübdür və onlarla da ailə növbədədir. Bəyən bu sosial sifariş deyildir. 2007-ci ildə Azərbaycanda 15-18 yaşlı qızlarda arzu edilməz hamiləliyə görə 1420 abort hadisəsi qeydə alınıbdır. Belə erkən abortların qadın sorumluluğu ilə ağırlaşması riski isə həkim olmayanlara da məlumdur. Bəyən bu sosial sifariş deyildir.
Sosial Siyasət Komissiyasının sədri müavini Musa Quliyev.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərə davam etdiririk. Əfqanistanda 3 Danimark əskəri həlak olub, biri isə yaralanıb. Əskərlərin zirehli maşını Helmand əyalətində yolda minaya düşüb. Danimarkanın baş naziri Andres Fogh Rasmussen bunun 2002-ci ildən bu yana Əfqanistanda Danimarka ordusu üçün ən ağır itki olduğunu deyir. Ümumilikdə bu 6 il ərzində Əfqanistanda 21 Danimark əskəri həlak olub. Çexiya parlamenti isə Əfqanistandakı əskərlərinin mandatını uzatmayıb. Solçu müxalifətin təkidi ilə qəbul olunmuş qərara görə Çexiya əskərləri gələn il fevralın sonuna dək Əfqanistanı tərk eləməlidir. Hazırda Əfqanistanda 500 Çexiya əskəri var. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates isə gələn ilin əvvəllərində Əfqanistana 3000-ə yaxın əlavə qüvvə göndərilməsini təsdiqləyib. Ukraynanın baş naziri Yulia Timoshenko prezident Viktor Yushchenkonu istifa verməyə çağırıb. Timoshenko prezidenti şəxsi iddialarını ölkənin maraqlarından üstün tutmaqda günahlandırır. O, yerli televiziya ilə çıxışında deyib ki, prezident Viktor Yushchenko iqtisadi böhrana görə ölkəni birbaşa şəxsi idarəçiliyinə götürmək istəyir. Timoshenko həmçinin qeyd edib ki, Viktor Yushchenko ilə Milli Bankın rəhbəri Vladimir Stelmach valyuta bazarında kölgə mexanizmi yaradıblar ki, bu, milli valyutanın dollara nisbətdə məzənnəsinin kəskin aşağı düşməsi ilə nəticələnib. ATƏT üzv ölkələri təşkilatının Gürcüstandakı missiyasının mandatını uzatmağa çağırıb. Belə bir təkliflə ATƏT-in hazırki sədri Finlandiyanın xarici işlər naziri Aleksandr Stub çıxış eləyib. O, həmçinin müşahidəçilərin Cənubi Osetiyaya qaytarılmasını təklif eləyibdi. Missiyanın mandatı dekabrın 31-də sona yetir. ATƏT-in Gürcüstandakı missiyası avqustda Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra Cənubi Osetiya bölgəsində atəşkəs rejiminə nəzarət edir. Rusiya vəd eləsə də bu yaxınlarda müşahidəçiləri Cənubi Osetiyaya buraxmayıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevdə İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevdə İsmayıllı sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Qəpəzin göz yaşı necə axdı, Ləzəl şəlaləsi necə aşıb daşdı, Qız bənövşə necə çiçəklədi, Qudyalçay vadisi nələr danışdı, torpağın arzusu nə idi və Naxçıvan dağlarında nələr vardı, nə var, nə yoxdu. Bax, bütün bu sualların cavabını qonağımızla söhbətdən biləcəksiniz. Xoş gördük Ziyadxan bəy, xoş gəlmisiniz. Bugün bayaq dediyim kimi bənzərsiz rəssam Səttar Bəhruzadənin anadan olmasının 99-cu il dönümüdür. Ona görə bugünkü verilişi 100 yaşa 1 il qala adlandırmış. Bax belə, xoş gördük bir də sizi, əziz qonaq. Ziyadxan bəy, siz düz 2 il öncə Naməlum Səttar adında bir kitab çap elədiniz Səttar Bəhruzadə haqqında. Niyə Naməlum Səttar? Əvvəlcə bundan başlayaq. Niyə Naməlum Səttar? Səttar Bəhruzadə hər şeyə açıq bir adam idi. Amma siz onun nəsə naməlum yönlərini göstərmək istədiniz elə bil. Nə idi onun naməlum yönləri?
Kitabın Naməlum Səttar adlanmasının birbaşa səbəbi odur ki, bu kitabda toplanan əsərlər o vaxta qədər geniş ictimaiyyətə məlum deyildi.
Əsərlər.
Bəli. Bəli. Çünki bu əsərlərin əksəriyyətini rəssam tələbəli illərində işləyib və o əsərləri təbii ki, geniş ictimaiyyətə göstərməyib, sərgilərdə nümayiş etdirməyib. Və bu əsərlər müəyyən vaxtdan sonra sənət xiridarı Qabil Əliyevin kolleksiyasına düşüb və o bu əsərləri ictimailəşdirmək məqsədi ilə kitabı çap etdirib. Və bu kitabın mətnini mən yazmışam, bu kitab 3 dildə, rus dilində, azərbaycan dilində və ingilis dilində çap olunub. Yəni burada çox maraqlı əsərləri var. Bu əsərlər əsasən qrafik işlərdir. Ancaq orada Səttar Bəhruzadənin çox vaxt insan təsviri çəkməyən bir rəssam kimi reklam eləyirlər, təqdim eləyirlər. Ancaq bu əsərdə gördüyümüz kimi onun həm tələbəli işləri, eyni zamanda həm də diplom işi ərəfəsində çəkdiyi say gəlməz rəsimlər var ki, bütün bunlar rəssamın doğrudan da rəsm vərdişlərinə kifayət qədər yələndiyini nümayiş etdirir. Ona görə də bu əsərlər məhz o vaxta qədər ictimaiyyətə demək, məlum olmadığını, demək, ona görə biz onun adını elə Qabil müəllimin istəyi ilə demək, Naməlum Səttar qoyduq.
Yəni, səbəbi buydu. Aha, bugün Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. 50-60-70-ci illər Bakısının simvoluna çevrilmiş bir şəxsiyyət anırıq. Səttar Bəhruzadəni anırıq bugün. Çünki onun bugün 99 yaşı tamam olur. 100-ə 1 il qalıb, cəmi 1 il. Necə gedir 100 illik yubileyə hazırlıq? Gedirmi?
Sözsüz, artıq bildiyimiz kimi dövlətin təqdimatı ilə UNESCO kimi bir nüfuzlu beynəlxalq təşkilat onun UNESCO-nun xətti ilə dünyada yubileyinin qeyd olunması barədə qərar çıxardıb və müvafiq olaraq bu qərardan çıxış edərək dövlət başçısı da ölkəmizdə Səttar Bəhruzadənin anadan olmasının 100 illiyinin qeyd olunması barəsində qərar verib. Və hazırda bu hazırlıq işləri davam etməkdədir. Yəni, onun yaşadığı Əmircan kəndində onun ev muzeyi yaradılır və artıq orada tikinti işləri tamamlanmaq üzrədir. Və eyni zamanda Səttar Bəhruzadənin yaradılığını özündə əhatə edən sambarlı bir monografiyanın çap olunması nəzərdə tutulub. Xoşbaxtlıqdan bu kitabın yazılmasını da mənə həval ediblər.
Təbii ki,
sağ olun. Elə yeri gəlmişkən, bayaq siz dediyiniz müraciəti mən də təkrarlamaq istəyirəm. Yəni, çox istəyirik ki, Səttar kimi bir sənətkara layiq kitab ortaya qoysun. Ona görə də Səttar haqqında məlumatı olan, kimdəsə onun əsərləri varsa, fotoları varsa da, məlumatlar varsa, xatırları varsa, istədik ki, həmin məlumatları, həmin materialları ya Rəssamlıq Akademiyasına ya da Rəssamlar İttifaqında mənə çatırsınlar ki, biz bu kitabı Səttarın adına layiq gösterebilir.
Peki siz telefon numarası verirsiniz. Belki bizi işiden var. Onun hakkında hatırası olan var. Neyse bir şey bilir.
Yani ev numaram 492-82-09. Mobil numarası ise 050-341-48-30'du. Yani ben kifayet kadar arta kitabla bağlı materyal toplamışam. Ancak isterim ki olabilsin ki kimlerse nese kalmaqdadır. Evet, evet. Çünkü vaxtıyla biz Səttar Bəhzadənin vəfatından sonra onun əsərlərinin sahiyə almağa bir qərarlaşdırdıq və insanlara müraciət edəndə bizim əleyhimizə müəyyən bir təbliğat aparanlar da oldu ki, hökumət əsərləri cəmaatdan almaq istəyir. Bu şayə düzgün deyildi, həqiqətə uyğun deyildi və buna görə də insanların çoxu bunlara inandı və demək olar ki, kimlərdə Səttarın əsərləri varsa onlar üzə çıxmadı. Və çox təəssüf ki, bu günləri bu üzə çıxmayan əsərlərin müqabilində artıq Səttarın əsərlərini təqlid edən, sürətini çıxarılan əsərlər meydana gəlməkdədir ki, bunlar da bəli, bu da çox yol verilməz haldır. Ona görə də mən çox xahiş edirəm ki, kimdə Səttarın həqiqətən də əsəri varsa da onun ünvanlarını bizə bildirsinlər, ölçülərini bizə bildirsinlər ki, bu yalançı əsərlər meydana gəlməsinlər.
Bəli, bəli. Canbakı davam edir, Canbakı davam edir. Bir də xatırladım ki, 50-60-70-ci illər Bakısının simvoluna çevrilmiş bir şəxsiyyət anırıq bugün. Bənzərsiz rəssam Səttar Bəhzadəni anırıq, əziz dinləyənlər. Bugün onun 99 yaşı tamam olur, 100-ə 1 il qalır. Ziyad Xan Bey, bəlkə də bu sual artıq da bilmirəm, amma ola bilsin elə adamlar var ki, bilmirlər. Səttar Bəhzadə nə vaxt doğuldu, harada doğuldu, doğulduğu kənd ona nələr verdi? Bax, bütün bu sualların cavabını istəyirəm sizdən.
Bu maraqlı sualdır. Siz deyən ki, çox adam bunu bilmir. Yəni, biografiyasının elə məqamları var ki, hələ də elə naməlum qalmaqdadır. Yəni, Səttar qeyd etdiyiniz kimi dekabr ayının 15-də anı olub 1909-cu ildə. Demək, Əmircanlı Bəhlul kişi ilə hökmə ananın ailəsində. Bu evdə 3-cü evlad olub. Özündən əvvəl 2 bacısı olub. Bikə və Pərzad adında. Səttar 3-cü idi. 4-cü isə ondan 3 il sonra Fəttah adında qardaşım dünyaya gəlib. Yəni 2 bacı, 2 qardaş olublar. Və 1927-ci ildə rəssamlığa olan həvəsi onu Bakı Dövlət Rəssamı Texnikumuna gətirib çıxardı. Və 1931-ci ildə oranı bitirib və sonrakı 2 ildə o vaxtki kommunist qəsdində qrafik kimi çalışıb məşhur rəssamımız Əzim Əzimzadə ilə bir yerdə. Və Əzim Əzimzadə bunun sənətə olan böyük sevgisini görüb və onu təsirini davam etdirməyi tövsiyə edib. Və bu həvəslə o 1933-cü ildə Moskvaya yola düşüb. Burada Moskva Rəssamlıq İnstitutunun qrafika fakültəsinə qəbul olunub. Burada məşhur qrafika ustası Favorskidən dərs alıb. İkinci kursdan sonra Kırımda yay yaradıcılıq təcrübəsində olarkən onun gözəl mənzərə çəkdiyini görən həmin üstün rəngkarlıq müəllimi Qriqori Mixailoviç Şeqal ona rəngkarlı fakültəsinə keçməyi təklif edir. O da razılaşır. Demək, üçüncü kursdan sonra o rəngkarlı fakültəsində dərs alır. 1939-cu ildə Bakıya qayıdır. Burada 1940-cı ildə qeyd olunacaq Respublika Yubiley sərgisinə və həm də diplom işinə hazırlıq görür. 1940-cı ildə təşkil olunan bu sərgidə Səttar özünün diplom işini əvvəlcədən nümayiş etdirir. Bu əsər Bəz qalasının müdafiəsi adlanırdı, yəni Babək hərəkətinə həsr olunmuşdu. Sərgi o vaxt İncəsənət Muzeyinin salonlarda təşkil olunmuşdu. Sonradan Böyük Vətən Müharibəsinin başlanması onun Moskvaya qayıtmasını və diplom mütabəsini əngəlləyir. Sonradan heç diplom da almır. Buna onu təkid edəndə o həmişə deyərdi, bəyər diplomsuz rəssam olmur. Və 1941-45-ci illərdə o Bakı demək dövlət rəssamlıq məktəbində dərs deyir. Yəni, tədrislə məşğul olduğu məsələ o 5 ildir. Və o dövrdə də deyərim ki, bugün Azərbaycan təsvir sənətinin apardığı simalarının olan onlarla rəssama o dərs deyib. Və sonradan o tədris prosesindən uzaqlaşıb. Mən sağlığında ondan soruşarım ki, Səttar müəllim, niyə tədrisdən uzaqlaşdınız? Etiraf edirdi ki, dərs demək hər adamın işi deyil. Mənim demək olar ki, enerjimin yarısını alırdı. Ona görə dərsdən sonra, qaydandan sonra işləyə bilmirdim.
Bəli, bəli.
Ona görə bu tədrisdən uzaqlaşmalı oldum. Yəni, onun sözündə böyük həqiqət var. Yəni, əsl müəllimlik eləmək çox çətin məsələdir. Onu indiki həyat təcrübəsi də göstərir. Və rəssam 1940-cı ildən sonra demək Bakıda qalır və Rəssamlar İttifaqının həyatına qoşulur və beləcə yaradıcılığı davam edir.
Can Bakıda bugün Bakı kimlərlə fəxr edir sualına cavab axtarırıq. Qonağımız sənətşünas Ziyadxan Əliyevdir. Mənə söylədilər dinləyici var xətt. Buyurun, eşidirik sizi.
Salamlayıram.
Salamlayıram. Salam. Buyurun, buyurun.
Mənə o xoşbaxtlıq qismət olub ki,
bəli,
o təxminən 70-ci illər idi. Mən onu Pirşağıda gördüm. Deməli, yanımda da bir çox cavan döyürdü. Təxminən belə 30 yaşında, bəlkə də biraz çox. Saçları cod, belə qarabuğdayı oğlan idi. O rəhmətliyin əlində heç nə yox idi. Üst başı çox sadə idi. O, mən gələn avtobusdan gəldi. Heç bir maşın zat da yox idi. Ancaq ki, o rəssamlara rəssamlığa lazım olan o alətlər o oğlanın əlində idi.
Aha, yanındakı.
Onlar deyəsən dəniz qırağına gedirdilər. Bəli. İndi dənizə, Bakı dənizinin o çəkilməsində əgər onun hansısa tablosu varsa, deməli onun əsası elə Pirşağıda qoyulub.
Aha, bəli, onun çoxlu əsərləri var.
Bəli, bu,
çoxlu.
Onlar Bakı dənizə bağlı tərəf gedirdilər.
Xəzərlə
çünki bağlı. Mənim də bağım belə təxminən onların yolu ilə idi.
Bəli.
Çünki avtobus dəniz qırağına getmirdi o vaxt. Əlim Məkidin qabağında saxlayırdı Pirşağıda.
Aha.
Bax, mən o rəhmətliyi gördüm.
Görmüsünüz. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Onun üst başı çox sadə idi. Ancaq çox məğrur idi. Çünki mənim işim belə olub ki, mən alimlər arasında işləmişəm.
Bəli, bəli.
O belə, nə tər deyərlər, yüksək insani qabiliyyətləri olan insanlarla işləmişəm mən. Böyük alimlərlə işləmişəm. Bax, onda o qürur vardı.
Bəli, o qürur vardı. Düz söylədi dinləyicimiz. Onda o qürur. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Bax, daimi dinləyicimiz Ələsgər bəy zəng vurub Ziyadxan bəyə və sizi salamlayır. Yazıb mənə prodüserim belə gözəl verilişə görə təşəkkür edir. Efirə qoşulmaq istəyir, amma vaxt darlığına mümkün deyil. Vaxt üzrxahlıq eləyirəm hamdan. Mümkün deyil, bir neçə dəqiqəmiz var. Ziyadxan bəy, bax, onun çox qəribəlikləri vardı. Lütfən, qısaca onun qəribəliklərindən dar. Ətrafları onu necə qavrayırdı, o qəribəliyi? Rəssam dostları necə qarşılayırdı? Və bir də o anonsda dediyim kimi Bakıda ona verilən iki otaqlı mənzil, sonra Ziyadxan bəy deyir bir iki gündür ki ona həmişə hamı zəng vurur, soruşur ki necə olub, onu kimə verib bu mənzili, onu da lütfən söyləyin verilişimizin sonunda.
Səttarın qələbəliyi mənə gəlir ki təbiidir, yəni ki belə bir daha sənətkarın qələbə olması da elə təbii görünməlidir. Yəni o uşaqla uşaq kimi, böyüklə böyük kimi, yəni bunun bu ünsiyyətdə çox qələbəlikləri vardı. Yəni ki onun üçün vəzifəsiz adam yox idi. Xoşladığı adama ən böyük əsərini bağışlayardı. Vəzifəli adam olsa xoşu gəlməsə heç əsərini bağışlamazdı. Yəni Səttarda belə qələbəlilər vardı. Və dediyimiz qələbəlilərdən biri də ki, 60-cı illərdə tikilən rəssamlar evində ona ayrılan iki otaqlı evi bizim tanınmış rəssamımız Tarih Salavova hədiyyə etməsidir. Yəni o vaxtları Tarih Salavov gənc rəssam idi, ailəli idi, uşaqları vardı. Və Səttar onun çətinliklərini görmüşdü, görürdü, hiss etmişdi, bilindi. Bəli. Onun istedadına da inanırdı onun.
Amma ona özü gedirdi elektrik qatarından, hər gün Əmircana,
özü, bəli,
Bakıya.
Bəli, bəli, bəli, bax, fəhlə bəli. Kimi, fəhlə kimi gedirdi Əmircana, oradan da səhər-səhər qayıdıb gəlirdi. Və yəni Bakıda da ki, xoşu gələn, nə bilim, ürəni atan bir adam olanda da görsə, ona qoşulub Üstad Respublikanın müxtəlif güşələrinə. Bayaqları bizim bir o soruqlardan bir nəfər Səttar Bəhzadəni impressionizmlə bağladı.
Bəli, bəli, ümumiyyətlə,
bu ənənə çox bizə geniş yayılıb. Mən istəyirəm ki, bu ənənəyə bir dəfəlik son qoymaq lazımdır. Səttarın özündən demək istəyirəm. Hər bir sənətkar haqqında danışılarkən nədənsə ona hökmən istər özündən əvvəl yaşanmış, istərsə də müasir olduğu böyük sənətkarların təsirini qeyd edirlər. Doğrusunu deyim ki, əgər mənim barəmdə buna oxşar fikir söylənsə, onunla heç zaman razılaşa bilmərəm. Axı sənətkar adlanan kəsin hər şeydən əvvəl öz yönü, və öz dəst xətti olmalıdır.
Yəni Səttar Məhlulzadə bənzərsiz rəssamdır. Başda dediyim kimi əziz, onu heç kəsə bənzətmək mümkün deyildi. Bax belə, vaxtımız sona çatdı. Çox təəssüf, mən məmnuniyyətlə bir saat da əlavə eləyə bilərdim, amma mümkün deyildi. Saat 1-də biz xəbərə bağlanmalıyıq. Can Bakı bitdi. Bakı kimlərlə fəxr edir sualına cavab axtardıq. 100 yaşa 1 il qalıb, cəmi 1 il. Hər gün Can Bakı deyim. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram əziz dinləyənlər. Gənc yazarlar ölkənin gələcəyini necə görürlər, bugünkü sualımız belədir. Və studiyamızda, Can Bakının studiyasında 3 gənc yazar var, onları bir-bir sizə təqdim edeyim. Günel Mevlud, xoş gördük Günel xanım.
Sağ ol.
Akşin Yenisik, xoş gördük.
Sağ ol.
Və Elnur Aslanbəyli, sizi də xoş gördük.
Sağ ol.
Günel xanım bizdə olub. Amma siz ikiniz birinci dəfədir bizim studiyamızdasınız. Salamlayıram bir də sizi. Bax belə. Gənc yazarlar ölkənin gələcəyini necə görürlər? Adi bir sual, deyil mi?
Son adi olduğu qədər də mürəkkəb bir sual.
Elə mən onu gözləyirdim ki, bunu deyəsiniz. Son günlərini yaşadığımız bu 2008-ci il necə keçdi? 2008-də deyildi, düz dedim. 2008-ci il bəli. Necə keçdi sizcə?
Mənim üçün elə 2007 kimi keçdi. 2006 kimi.
Heç bir fərqi olmadı. Bəs sizin üçün?
Mənim üçün bütün ömür boyu necə keçibsə elə keçib.
Yəni heç nə dəyişmir.
Heç nə dəyişmir.
Ölkədə. Buyurun. Elnur
Bey. Valla yalnız təqvim hadisəsidir Azərbaycanda bu illərin bir-birinə
əvəzlənməsi.
Yalnız təqvim hadisəsidir. Dəyişən heç bir şey yoxdur.
Yaxşı, o da keçmişə boylanında gənclər nə görürlər? Nələr var keçmişdə? Nə görsənir?
Bəxtiyar Vahabzadə var. Novruzəli var.
Məsələn,
Cəlil Məmmədquluzadə yoxdur. Sabir yoxdur, Axundov yoxdur.
Mən Elnur Cəlil Məmmədquluzadənin adını çəkdi. Təsadüfən axşam onun bir kitabını oxuyurdum. 5-ci cil idi, deyə 6-cı cil idi. Xatiratım deyən bir əsəri var idi. Demək, bu adam öz xatirələrini yazır. Başdan ayağa namaz qılmaqdır da. Əmi namaz qılır, dayı namaz qılır. Ana namaz qılır, xala namaz qılır, bibi namaz qılır.
Nəsil namaz qılır, deyirsiniz?
Nəsil yox. Ümumiyyətlə o öz kəndlərinin mənzərəsini yazıb da və adam oxuyanda o həmin dövr Azərbaycanı adamın gözünün qabağında canlanır ki, insanların heç bir işi gücü yoxdur. Behiş əldə eləməkdən ötürü cənnət həzzi kişilər huri əldə eləmək üçün, qadınlar da qılman əldə eləmək üçün bütün həyat həsr eləyiblər, orada namazın növlərini yazıb. Bəlkə minlərlə namaz növü var idi orada.
Halbuki o hurilər də qılmanlar da elə bu dünyada var.
Elə var bu dünyada. Bir balaca göz açıq olsa insan, qadınlar üçün qılmanlar da bu dünyada var. Kişilər üçün hurilər də bu dünyada var. Sadəcə biraz genişləndirək də bu söhbəti ki, Azərbaycanın keçmişi falanı. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan belə deyək də, çox belə özünə məxsus keçmişi olan ölkə deyil. Biz ümumi o şərqə məxsus keçmişin içində bizə də oradan bir balaca şey çatıb. Yəni o keçmişin yaradılmasında biz bir xalq olaraq. Elə də tərəf kimi o ictimai münasibətlərdə tərəf kimi çox da belə canbaşla iştirak eləməmişik. Dünyada qlobal proseslər, regional proseslər baş verir. Biz də istər-istəməz o proseslərdə bir belə deyək də iştirakçı olmuşuq. Halbuki mən sizə deyim ki, bəlkə də bizim öz umudumuza buraxılsaydı, biz doğrudan heç istəməzdik ki, o tarixi proses də iştirakçı olaq. Az başımız, az qulağımız, dinc qulağımız belə bir söhbət var. Bu bizim tariximizə də bir bağlaca aiddir. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz bir xalq olaraq da, biz bir tarix olaraq da yeni başlayırıq hər şeyə. Bizim əxlaqımız təzədən qurulur, formalaşır. Biz, məsələn, istəyirik o ərəb əxlaqından, o bizə, belə deyək, İslam dini altında gətirilib, sırılmış o əxlaqdan çıxıb, öz, belə deyək də, Dədə Qorquddakı o ciddi öz milli o soy kökümüzdən gələn əxlaqa qayda. Məsələn, biraz indi uzun danışdım deyəsən, amma qəlbimiz doludur.
Mənim ki, maraqlıdır. Hələ bir saat tanışacaq.
Biz cavan adamlarıq da, Azərbaycanda müxtəlif təşkilatlarda, müxtəlif belə deyək də, o ictimai siyasi qurumlarda gedib iştirak eləyirik məsələdə. Az mən, məsələn, bir cavan adam kimi deyə bilərəm ki, Azərbaycanın bu günləri çox ciddi əxlaq böhranı var. Və bu bütün sahələrdə baş verir. Mən bunu televiziyalarda, radiolarda, sənətdə, ədəbiyyatda, ailələrdə, evlərdə, metroda fikir verməsən, hamımızın gözünün qabağında olan bir əxlaqsızlığa mən indi burada nümunə göstərəcəyim. Saat 6-7 arası pik saatlarda Bakı şəhərində elə bir basabas yaranıb ki, çox tərbiyəsiz bir şey və çox dəhşətli bir mənzərədir ki, artıq Azərbaycanda basabas nəzakəti deyilən bir şey formalaşıb. Hamı bir-birinin belindədir. Qız oğlanın, ana bacının, ər qızın, arvad kişinin. Amma burada bir əxlaq, nəzakət, davranış qaydaları formalaşıb. Bu əxlaqsızlığın içində, bu tərbiyəsizliyin içində. Bir tərbiyə, bir əxlaq, hamı bir-birinin belinə minir, amma üzr istəyir. Çox nəzakətlə yol verir ona. Nə bilim, oradan da
mehribanlaşırlar.
Yəni bu bir mehribanlaşma Azərbaycanı başına götürüb.
Verişimiz davam edir əziz dinləyənlər. Gənc yazarlar ölkənin gələcəyini necə görürlər? Bu inki sualımız belədir. İndicə dinlədiyiniz Akşin Yenisey idi. Günel Mövlud buradadır və Elnur Aslanbəyli sizin hüzurunuzdadır. Siz Azərbaycanın gələcəyini necə görürsünüz? Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Bu yol hara aparır bizi? Bax, bütün bu suallara sizdən cavab istəyirik. Gənclər bu suallara cavab versin. Orta yaşlılar isə övladlarınıza layiqli Azərbaycan qoyub gedə biləcəksinizmi? Əlinizi ürəyinizin üstünə qoyub. Bax, bu suala cavab istəyirəm sizdən. Bəs gələcək necə görünür? Amma siz deyəsən heç keçmişi ancaq Akşin dedi.
Yo, indi gəlin belə deyək də 82-83 il bundan əvvəl Azərbaycanda ilk bədii film olan Bismillah filmi çəkilibdi. Mənim indi bu qüsurumdur ki, mən o çox gec baxmışam, 3-4 il bundan əvvəl baxmışam.
Yəni, səssiz film idi, ancaq musiqi
film. Mən o filmə baxanda bugün nə baş verirsə, mənim yaşadığım əyalətdə nə baş verirsə və ya da şəhərdə, paytaxtda nə baş verirsə, mən onu o Bismillah filmində gördüm də. Mollanın qapısında qadınların belə növbəyə dayanmağı, bütün o İslam adı altında gedən o baş verən o xurafat, cəhalət, əxlaqsızlıq filan. Yəni o nə görmüşüksə, bu gün mən həmin şeyləri yəni yaşadığımız cəmiyyətdə görürəm və fikirləşirəm ki, yəni 83 ildən də sonra, yəni bu gedişlə heç nə dəyişilməyəcək. Yenə bizi yəni indiki vəziyyət ancaq İslam adlanan xurafat aparır, cəhalət aparır. Yəni əslində aparmır, indi də elədir. 83 ildən də sonra belə görəcək. Yəni mənim heç nəyə ümidim yoxdur.
Bu günül mevlududur. Buyurun, Elnur Aslanbəyli.
Valla mən bura gələndə birdən yadıma düşdü ki, bu yəni hər halda yəqin ki, bizim rayonda da bu verişi dinləyənlər oladı. Mən bir neçə gün əvvəl rayondaydım və orada bir yalan danışmışdım. İndi onu üstə atılacaq. Orada belə oturub söhbət edəndə deyirdilər ki, sən hələ də qəzetdə işləyirsən. Dedim ki, yox. Bəs harada işləyirsən? Dedim ki, xarici neft şirkətlərinin birində işləyirəm. Bax, ağıllanmışsan, görürsən. Belə olmaq lazım. Nə var qəzet falan? Başını buraxmaq lazımdır belə şeylər. Azərbaycanlılar, biz deyirik 80%, 70% məsələn, narazıdır. Və bunu da həmişə hakimiyyətdən narazı insanlar kimi təqdim edirik. Azərbaycanlıların 80% həqiqətən narazıdır. Amma onlar hakimiyyətdən deyil, həyatlarından narazıdır. Məsələn, tıxaçdan narazıdır. Tutaq ki, suyun burası gec gəlməyindən narazıdır. Çörəyin qiymətinin çəksində 100-200 qram bunları atmağından narazıdırlar. Amma belə götürəndə geniş mənada Azərbaycanlılar heç hakimiyyətdən narazı deyirlər. Məsələn, insanlarda adətən belə bir xüsusiyyət olur. Məsələn, bir iş yerində təhqir olunurlar, bir yerdə çalışırlar, bir yerdə təhqir olunurlar. Müdür bunu əzir, maaş azdır, filandır, beş məkandır. Və buna dözürlər. Çünki onlar üçün o iş yerindən kənarda artıq həyat bitir. Nə olacaq? Məsələn, mən bu işi itirsəm sonra nə çörək pul qazana biləcəm pulu? Azərbaycanlılar bu hakimiyyətə də belə baxır. Yəni, eyb yox, qoy bizim insinlər, çapsınlar, talasınlar, amma bundan sonra nə olar? Yəni, bitər birdən hər şey.
Bəli, bundan da pis olar.
Hə, bundan da pis olar. Ona görə bu mental təfəkkürlə, Azərbaycanlıların bu mental təfəkkürlə ölkədə heç bir dəyişiklik əldə eləmək mümkün deyil. Vəziyyət və ən acınacaqlısı nədir? Vəziyyət o yerə gəlib çatıb ki, biz, məsələn, ayrı-ayrı tutaq ki, estetikanı, ayrı-ayrı zövqü, ayrı-ayrı düşüncəni, ayrı-ayrı dəyərləri bölüşən insanlar bəzən çox əslində lazımsız bir nöqtədə birləşirik. Məsələn, tutaq ki, mənim bir adamın yazısına, yaradıcılığına, tutaq ki, onun düşüncələrinə heç bir hörmətim olmaya bilər. Yoxdur fakt. Məsələn, bunu mən cümlə yaza bilməyən bir adam kimi qəbul edə bilərəm, amma bu hakimiyyəti tənqid edir deyə mən buna məcburam hörmətlə yanaşım. Azərbaycanda çox anormal bir bu mənada mühit yaranır.
Bəli, anladım.
Və biz elə bir adamlara hörmət eləmək məcburiyyətindəyik. Əslində onların da sabah cəmiyyətin üstünə hansı dəyərləri daşıyacağı, məsələn, narahatlıq keçirirsən. Amma biz elə bir vəziyyətə gəlmişik ki, belə adamlara hörmətlə yanaşmaq və belə adamları hətta dəstəkləməyə məcbur olur. Ona görə də Azərbaycanda xalqın indiki səviyyəsindən, bayaq dostlarımız da dedi, bu qədər cəhalətə, bu qədər xurafata, bu qədər keçmişə yuvarlanmış bir cəmiyyətdə dəyişiklik eləmək çox çətin məsələdir. Və xalq məsələ də burasındadır ki, bu bataqlığın içərisində özünü çox rahat hiss eləyir. Bu bataqlıqda xalq çox rahatdır. Xalq sadəcə olaraq dodaq altından mızırlana bilər.
Amma xoşbəxtdirmi? Rahatdır, xoşbəxtdirmi?
Ona xoşbəxtlik ona Mufi Göyəzənin qafiyəsi kimi lazımdır.
Yazar üçün daha vacibi nədir sizdən soruşur adını yazmayan dinləyici? Pafoslu səlis nitq yoxsa acı həqiqət? Nədir oradan?
Yazar üçün ən vacib olan şey vicdandır. Yazarın əgər doğrudan da vicdanı varsa, yazar öz vicdanının səsini işidə bilirsə, o pafoslu nitq də, o səlis danışıq qabiliyyəti də onları ona bağışlamaq olar. Mən o cür düşünürəm. Yazara, özünə yazar deyən adam vicdanının səsini eşitməlidir və yalnız onun diktəsi ilə yazmalıdır. Yerdə qalan şeylər onları bağışlamaq
olar. Yəni, bizə pafoslu səlis nitq, yəni qədim dövrlərdə oratorlar azadlığı lazım idi. Bizim deyilə bir şey olmaq iddiamız yoxdur. Yəni, biz ona görə yazarıq. Yəni, yazırıq. Biz pafoslu səlis nitq və bizim nəyimiz olalım.
Bəli. Azərbaycan korroziya uğrayır. Sonu neft qurtarana kimidir adını yazmır.
Korroziya uğrayır?
Bəli, bəli. Sonu neft qurtarana kimidir yazmır.
Görünür o, SMS-in müəllifi biraz gecikib. Azərbaycan korroziya uğrayıb qutarıb artıq. Sadəcə qutarmayan neft. Yəni bundan artıq ölkədə nəyi təsəvvür eləmək olar, məsələn, mən bilmirəm. Yəni, nə bundan, bu rəngdən artıq, bu qaradan artıq rəng nədir?
Bəli, Emin yazır. Qonaqları tanımıram, bir çox fikirlərini tam dəstəkləyirəm. Ancaq bu qədər kəskin tənqidçi mövqeləri və azad fərqli düşüncəlikləri imiş təsiri bağışlayır. İndi dəbdəd axı. Nə üçün özünüzün etdiyiniz tənqiddən sizə edəndə bunu əsəbi və aqressiv şəkildə qarşılayırsınız? Emin yazır sizə.
Bilirsiniz, mən deyim ki, bizdə də günah yoxdur. O qədər artıq başımıza belə deyək də, bu cür haqsız tənqidlər. Məsələn, ömründə kitab oxumayan adam bizə kitab oxumağa məsləhət görür. Ömründə bir dənə cümlə yaza bilməyən adam, orta məktəbi 3-lə, 2-lə qoyun verib atestat alan insanlar gəlir bizə əxlaqdan, mədəniyyətdən danışır. Biz yazıqlar neyini, əsəbləşməyə neyini, biz də artıq əsəbli insanın əsəbləri dözmür. Dünyada ümumiyyətlə yaxşı yazıçılar, yaxşı şair.
Özünü qoruma istəyir.
Həmişə əsəbi gərginlik içində olublar. Əgər qardaşımızın bir balaca dünya ədəbiyyatının xəbəri olsa, o görər ki, məsələn, bütün o bəstəkarlar, böyük söhbət böyük bəstəkarlardan gedir. Beethoven, Mozart, yazıçılardan Dostoyevski, yəni Kafka, bunlar hamısı belə deyək, bu stres içində yaşamış, streslə yaşamış yazıçılardır. Nə yaxşı ki, bizim əsəbimiz elə bu cür şifahi söhbətlərdə boşalır. Biz bu stresi, bu əsəbi əsərlərimizə boşaltsaq, sabah dünya ədəbiyyatına çıxan bir əsərimiz olar və dünya ədəbiyyatında biz biabır olarıq ki, dünyada belə bir xalq var. Yəni, nə yaxşı ki, o bizim oxucularımız bizə bu cür belə deyək, əsəbi münasibətimizə görə iradlar tutan oxucularımız buna sevinməlidirlər ki, belə bir cəmiyyətdə şair olmaq, yazıcı olmaq və əsəbi olmamaq, bu biraz təhlükəli bir şeydir.
Amma axı yazılarınıza da keçir sizin bu hissləriniz. O, elə şey mümkün deyil. Yəni, mən Alatoranı hərdən oxuyuram, buna görə deyirəm. Yəni,
hələ orada belə deyək də, o şifahi əsəblik orada o qədər hiss olunmur. Da. Tutaq ki, məsələn, mən nəzərə alıram ki, mənim yazdığım yazı bir 20 adam oxuyur. Mənim aqressiyam o yazı ilə niyə ötürülməlidir ona və yaxud ümumiyyətlə ədəbiyyata niyə ötürülməlidir bu aqressiya? Şifahi münasibətlərdə olar. Bu, əslində, belə münasibətlər, əsəbi müzakirələr çox yaxşıdır. İnsan, biz cəmiyyət olaraq qorxmamalıq belə şeydən. Sadəcə bu əsəbi müzakirələr yumruq davasına, şillə təpiyə gətirib çıxartmasın. Əgər fikriniz varsa sizin də, siz də əsəbi şəkildə o fikirlərinizi deyin. Biz rahat dinləyəcəyik.
Əlim əlim zəng vurub, qonaqları dəstəklədiyini deyir. Fəxr edir ki, belə savadlı gənc yazarlarımız var. Bir məsləhəti var sizə. Deyir, çoxlu xarici dil öyrənsinlər. Daha da qabağa gedərlər onda. Buna necə baxırsınız?
O da düz deyir. Yenə də mən bu məsələyə bir şey bildirim. Mən məsələn Azərbaycan yazıçısı olmağı qabağıma məqsəd qoymuşam və 30 yaşım var. 30 ildir mən Azərbaycan dilini öyrənməklə məşğulam. Hələ bu dili tam öyrənə bilməmişəm. Ona görə yazıçının ikinci bir dili öyrənməyim mütləq özdə biraz da ciddi ədəbiyyata yanaşan yazıdan söhbət gedir. O dili öyrənməklə sən o dildə yazmaq məsələsi deyil. O dildə doğulmalısan. Yazıçı şair o dildə doğulmalıdır. Amma yaxşı fikirdir ki, əlbəttə ki, adi elementar danışıq mədəniyyəti üçün hansısa bir dili
həm o həm də nəzərə alsaq ki, biraz Azərbaycan dilində zəngin ədəbiyyat, zəngin
Yoxdur,
ona görə
tərcümə
zəifdir.
Mesajlar gəlməyə davam eləyir, mən oxuyacağım mesajlara. Xətay bizə yazır, siz niyə bu torpağın çörəyini yiyib, suyunu içib bu xalqı, bu milləti mədəniyyətsiz adlandırırsınız? Bugün necə siz, sabah da balalarınız sizi bəyənməyəcək. Siz bəzi məqamlarda səhvsiz. Bunu boynunuza almasanız belə Xətay yazır.
Biz dəfələrlə bunu eşitmişik, xalqın çörəyini yiyib suyunu içmək nədir? Bax, kim xalqın çörəyini yiyir də? Kim xalqın suyunu içir? Kimin 20 qəpik
10 dənə qəzetdə mən yazı yazıram, zəhmət çəkirəm, gözümün nuru gedir, mən öz çörəyimi yiyirəm.
Kimin 40 qəpik olmasa ona bir çörək verər satıcı. Bax, xalq 40 qəpik olmayan adama çörək verər və yaxud o suda o xalqın nə xidməti var? O 9 iqlim qurşağında olduğu kimi, bax, suyun xalqa nə dəxili var? Xalqın bu suya
Fərhad nə yazır? Fərhad yazır ki, tam razıyam qonaqla. Biz qorxuruq və bu bizi uzağa aparmaz. Buna səbəb milli düşüncədə hamının varlanması istəyidir. Hamı kef istəyir, əziyyət çəkmək istəmir, güclü dövlət qurmaq istəmir. Bizdə varlı və kasıb problemi çox dərindir. Budur bəlamız, yazır Fərhad. Bax belə, mən yenə də var mesajlar oxuyacağım. Bu yol bizi qiyamət aparır. Fərhad bizə yazır, yenə həmin Fərhaddır, ya başqa da onu bilə bilmərəm. Dünyada indi daha çox siyasi problemlər qlobal şəkildə varlı və kasıb problemidir, yazır Fərhad. Keçmişini bilməyən gələcəyini hardan bilər? Ölüsünə qiymət verməyən dirisinə nə qiymət verəcək?
Ha, bu ölüyə nə qədər qiymət vermək olar? Da bu ölünü da biz bilirsiniz, bir dənə şöhrət ordini verməmişikdi.
Ya biz ölüyə qiymət verəndə görünən inflyasiyanı nəzərə almırıq. Onu da nəzərə almırıq.
Nə qədər ölünü qiymətləndirir?
Rasim yazır, sizdən soruşur ki, bazarlarda düzgün tərəzi sözünü necə başa düşürsünüz?
Bir ara geniş gəlmişdi, bazara nəsə almağa gedən vətəndaşlar ciblərində hər anın şəxsi bir tərəzisi var idi. Tərəzilər şəxsiləşmişdi. Ona görə
bu son mesajlardan ancaq bu bazar, market, bu tipli şeylərin belə həsrəti, belə niskili zat hiss olunur burada. Dükanlar, bazarlar, o tərəzilər zədə, onlar hamısı düzələcək. Cimində bir dənə tərəzi apar, get kartofunu çək də. Bu problem bu deyək.
Aha, mən müxalifət qəzeti oxuduğuma görə dostlarım məni qınıyır ki, pul qazan. Sumqayıtdan Bilal bizə yazır.
Biz də o qəzetlərdə yazdığımıza görə dostlarımız da bizi qınıyır ki, orada yazma pul qazan. Eynə, əhvalat.
Mən rayonda demişəm ki, xarici neft şirkətlərinin birində işə düzəlmiş.
Aha, bəli. Salam təki sizin kimlər vətənimizdə çox olsun. Ceyhun Qəbələdən bizə yazır. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı bugün növbəti yola çıxdı əziz dinləyənlər və yolumuz artıq bitdi. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram əziz dinləyənlər. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıları nə birləşdirməlidir? Budur sualımız. Bugün qonağımız Kaliforniyadakı Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynov olacaq. Cavid bəy Azərbaycanın Amerikadakı diasporunun nüfuzlu simalarından biridir. Cəmi deyilən xəbərlərə görə 31 yaşı var. İnformasiya texnologiyaları üzrə professor elmi dərəcəsi alıb, bir sıra ixtiraları, elmi nailiyyətləri var və gələndə söhbətdən yəqin ki, bütün bunlara aydınlıq gətirəcəyik. Və Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri də ən əsası. Cavid bəy, artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Cavid bəy.
Xoş gördük.
Necəsiz Cavid bəy?
Yaxşı.
Xoş gəlmisiniz. Bilmirəm belə deyə bilərəm. Xoş gəlmisiniz Azərbaycana, Bakıya. Neçə ildir Amerikadasınız?
Mən artıq 13 ildir ki, Amerikada
yaşayıram. 13 ildir, onda demək olar. Xoş gəlmisiniz. Bəlkə hansı sualdan başlayaq? Düzdür, qonaqdan soruşmazlar niyə gəlmisən, amma yenə də olsun. Bakıya nə münasibətlə gəlmisiniz bu dəfə?
Bizim deməli Diaspora Koordinasiya Şurasının görüşləri keçir bugün və müxtəlif ölkələrdə yerləşən diaspora təşkilatlarının başçıları və fəalları bu görüşdə iştirak edir. Görüş diaspora işləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü ilə keçirilir və ümumi, yəni gələcək ildə məqsədlər qoyulmalıdır və bu görüşdə xartiyanın qəbul edilməsi, gözlənilir ümumi diasporanın fəaliyyəti barədə xaricə və təbii ki Amerikada yaşayan Azərbaycanlıların diasporada bu xaricəyə daxil olacaq. Məndən əlavə bu görüşdə Amerikadan Tomris xanım Azərbaycan Amerika cəmiyyətinin başçısı, bir də Adil Bağırov Amerika Azərbaycanlıların şəbəkəsinin başçısı iştirak edir.
Çox gözəl. Onda belə bir sualdan davam edeyim ki, Amerika-Azərbaycan Şurası nə vaxtdan yaradılıb, hansı məqsədlə yaradılıb, niyə yaradılıb?
Amerika-Azərbaycan Şurası 2006-cı ildə qeyri-dövlət təşkilatı kimi yaradılıb və təşkilatın 7 nəfər board üzvü var. Bunların arasında tanınmış jurnalist Thomas Goltz, Dirus Xanlı, başqa bir başqa şəxslər var. Təşkilatın məqsədi ümumi Kaliforniyada yəni Azərbaycan-Amerika Şurası yaradılana qədər qüvvətli birləşdirici təşkilat yox idi. Yəni müxtəlif xırdaşəş təşkilatlar olub. San Xosə şəhərində təşkilat var, Cənubi Azərbaycanlıların təşkilatı. San Fransiskoda müəyyən təşkilatlar var, amma Los Angelesdə böyük bir təşkilat olmayıb. Və məqsəd Kaliforniyada yaşayan azərbaycanlıları, bildiyiniz qədər Amerikada 400 deyilənə görə 400 minə qədər azərbaycanlı yaşayır. Bunların böyük əksəriyyəti Cənubi Azərbaycanlılardır. Və Kaliforniyada 200 minə yaxın azərbaycanlı yaşadığı bilinir. Yəni. Və bunların təbii ki, əksəriyyəti Cənubi Azərbaycanlılardır. Cənubi Azərbaycanlılardır. Məqsəd bu, Azərbaycan icmasını bir ortaya gətirərək ümumi yəni azərbaycançılıq fikirlərini tədris proqramları vasitəsilə və mədəni proqramlar vasitəsilə ortaya qoymaqdır. Və biz bu deməli rakursda artıq 3 forum keçirmişik. Birinci forum 2006-cı ildə Kaliforniya Los Angeles Universitetində keçirildi. Keçən il Berkeley Universitetində və burada professor Lütfüzadə xüsusi qonaq kimi iştirak etmişdi.
Məlumat alırıq.
Bəli, və 2000 bu il dekabr ayında bizdə Irvine Universitetində keçirildi. Məqsəd ümumi tələbələri və Azərbaycanla əlaqəli araşdırmalar aparan ziyalıları dəvət edib orada müzakirələr aparmaqdır. Yəni Azərbaycana aid iqtisadi, siyasi və texnoloji inkişaf və s. problemlər ətrafında.
Şuranın fəaliyyətinə adətən kimlər qatılır?
Şuranın fəaliyyətinə adətən yerli Azərbaycan diasporundan insanlar, nümayəndələr qatılır. Bundan əlavə bizim hər bir il ya yarım ildən bir görüşlərimiz olur, board görüşlərimiz və şuranın növbəti il üçün fəaliyyəti barədə müəyyən qərarlar qəbul olunur. Biz eyni zamanda şuranın bəzi üzvləri həm də yerli deməli kongresmenlərlə və nümayəndələrlə görüşürük. Xüsusilə keçən may ayında bizdə şuranın nümayəndələri həm San Francisco, həm Los Angeles ərazisindən Kaliforniya Senatında görüşlər keçirdilər. Kaliforniya Assambleyası nümayəndələri ilə və bildiyiniz kimi Kaliforniya Assambleyasının bir qrup İşçi qrupu Azərbaycana gəlmişdir 2007-ci ildə. Və eyni zamanda bu il avqust ayında da Azərbaycan Parlament qrupu Kaliforniya Senatında görüşlər keçirib. Ümumi, yəni Azərbaycanın bir icma kimi, bildiyiniz kimi Kaliforniya 1 milyona yaxın erməni yaşadığı bir nöqtədir. Və erməni diaspor burada çox qüvvətlidir. Yəni Amerika daxilində ən qüvvətli diaspor Kaliforniyada yerləşir və Ermənistan dan kənarda ən böyük ermənilərin yerləşdiyi yer Kaliforniyada, yəni Glendale şəhəridir, Los Angeles şəhəri. Və məhz bu sahədə fəaliyyət ona görə göstərilir ki, yəni Azərbaycan diasporu burada mövcuddur və bunun fəaliyyətini daha da genişləndirmək lazımdır. Çox vacib sahədir. Eyni zamanda bizim şuranın Texasda da nümayəndəliyi açılıb, artıq bir ilə yaxındır fəaliyyət göstərir və müəyyən tədbirlər təşkil olunur. Təbii ki, Kaliforniya səviyyəsində hələ ki deyil, amma ümumi məqsəd budur ki, təşkilat genişləndirilsin və bizim əsas fokusumuz məhz ideoloji məsələlər üzərində, yəni Azərbaycançılıq Kaliforniyada və başqa ştatlarda Azərbaycan icmasında böyük bir problem budur ki, ümumi Azərbaycançılıq prinsiplərinə əsaslanan bir düşüncə yoxdur. Yəni, bir çox insan gəlir, bunlar həm rus dillidir, həm yəni Cənubi Azərbaycanlıların arasında özünü Azərbaycanlı saymayanlar da var, yəni İranlı sayanlar. Ümumi bir tədris və mədəni proqramlar yolunda bunlarda Azərbaycan ruhunun, Azərbaycançı ruhun qaynaqlanmasıdır məqsəd. Yəni burada ümumi mən deməzdim ki, siyasi bir məqsəd var. Sadəcə ideoloji bir Azərbaycan icmasının funksionallığı üçün ideoloji bir fikir var ortada.
Can Bakı devam edir. Aziz dinleyenler, xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların nə birləşdirməlidir? Bugünkü sualımız belə də qonağımız Kaliforniyadakı Amerika Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynovdur. Cavid bəy, düz saat 1-ə qədər burada olacaq, sizdən olacaq. İstədiyiniz sualları onlara verə bilərsiniz. Sizə sualımız, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan nə umursunuz? Onlar Azərbaycan üçün nə etməlidirlər sizcə? Bax, bütün bu sualların cavabını sizdən gözləyirik 1 saat boyunca. Cavid bəy, siz söylədiniz diasporla bağlı. Ümumiyyətlə Azərbaycanın Amerikadakı diasporunun yaşı nə qədər olar təxminən?
Azərbaycanın Amerikada diasporu, mən indi ümumiyyətcə diaspor və diaspor təşkilatları bunlar biraz fərqli anlamlardır. Diaspor təbii ki, iki yerə bölünür. Bunlar Cənubi Azərbaycandan gələn həmvətənlərdir və Şimali Azərbaycana. Şimali Azərbaycandan gələn diaspor biraz gəncdir. Düzdür, 1957-ci ildə Azərbaycan-Amerika cəmiyyəti yaradılmışdır. Tomris xanımın təşkilatı, bəli, ADR-in deməli, əsasını qoyanlardan bu insanlar bu təşkilatı yaratmış, bəli, Şeyx Samanlar bu təşkilatı yaratmışdır. Eyni zamanda bu təşkilat əsasən New York və Amerikan şərqi hissəsində fəaliyyət göstərmişdir, amma qərbi, cənubi hissələrində, Texasda, fərqli yerlərdə, Kaliforniyada, yəni Azərbaycanlıların kütləvi şəkildə yerləşdiyi nöqtələrdə belə təşkilatlar mövcud olmayıb. Və ümumiyyətcə Azərbaycan diasporu, təbii ki, Cənubi Azərbaycan diasporu əsasən İslam inqilabından sonra gəlmiş insanlardır İranda. Şimali Azərbaycanlılarda, yəni Azərbaycan müstəqillikdən sonra, müstəqillik əldə edildikdən sonra əsasən Azərbaycandan iqtisadi problemlərdən ötəri köçmüş insanlardır. Yəni, bunların bir ortaya gətirilməsi üçün ilk öncə arada olan bariyerləri qaldırmaq lazımdır. Bariyerlər də təbii ki, dil və mentalitet problemləridir. Yəni, Cənubi Azərbaycanlılarda bunlar yəni, qeyri başqa bir dövlətdə böyümüş insanlardır. Bəlkə Şimali Azərbaycanda olanlar sovet mentalitetinə böyümüş insanlardır və xüsusilə Kaliforniyada və başqa yerlərdə yerləşən diasporlarda, New Yorkdan, məsəl üçün, Vaşinqtondan fərqli olaraq, yenə də bu sovet mentaliteti qalmaqdadır müəyyən mənada. Və təbii ki, bunları, yəni Azərbaycanı təqdir etmək, bunları Azərbaycana daha sıx əlaqələndirmək çox vacibdir. Cənubi Azərbaycanlılar üçün də çox vacibdir bu, çünki Cənubi Azərbaycanlılar bir icma kimi müstəqil Azərbaycan tanımayıblar və Kaliforniyada yerləşənlər xüsusilə bununla tanış deyirlər. Bunları təbii ki, Azərbaycana dəvət etmək lazımdır. Mən çox görmək istəyirdim ki, gələcək belə görüşlərdə Cənubi Azərbaycan nümayəndələri daha çox dəvət olunsun, onlar müstəqil dövləti görsün və bilsin ki, Azərbaycan artıq müstəqil ideyadır. Yəni, burada İran Azərbaycanı, Türk Azərbaycanı, Rus Azərbaycanı adlı ideya deyil, bura Azərbaycan Azərbaycandır. Və ümumi, məncə bu müstəqil, heç bir əlavəsiz Azərbaycan mənasını onlar anladıqda, təbii ki, diaspor fəaliyyətində də müəyyən irəliləyişlər ola bilər.
Can Bakı davam edir. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların nə birləşdirməlidir? Sualımız belədir. Qonağımız Kaliforniyadakı Amerika Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynovda. Sizə sualımız, əziz dinləyənlər, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan nə umursunuz? Onlar Azərbaycan üçün, Bakı üçün ilk növbədə nə etməlidirlər sizcə? Və bizə mesajlar gəlir, hətta zəng olub, indi oxuyacağam mən. Qonağınızı salamlayıram. Salam Cavid bəy yazır, əziz zəng vurub soruşub. Neçə ildir bu Amerika da yaşayırsınız, Bakının hansı özəlliyi üçün darxırsınız soruşub əziz zəng vurub.
Təbii ki, mən 13 ildir artıq Amerikadayım. Amerika tələbə kimi gəlmişəm 1995-ci ildə. Təbii ki, Bakı üçün darıxma hər zaman olub və əsas odur ki, mən məktəbi burada bitirmişəm, orta məktəbi. Təbii ki, orta məktəbdə olan dostlarım, institutu oxumuşam İnşaat Mühəndisləri Universitetində.
Yəni, Bakıda oxumusunuz?
Bəli, Bakıda ilk 3 ili İnşaat Mühəndisləri Universitetində təhsil almışam. Və təbii ki, universitetdə olan dostlarım və əlbəttə ki, ailəm. Bunlar üçün, bunlar mənim üçün əsas nöqtələrdir. Bundan əlavə olaraq, təbii ki, mən 3 il New Yorkda yaşamışam, ondan sonra 10 ildir Kaliforniyada yaşayıram. Təbii ki, Kaliforniyada Azərbaycan icması mövcuddur, yəni bir o qədər də təklik hiss olunmur. Ümumi, yəni hər zaman Azərbaycanlılarla əlaqə var. Amma yenə də yəni Azərbaycan bu havası, buranın yəni, atmosferi, hər gün yəni söhbətlər, belə şeylər burada mövcud deyil təbii ki, Kaliforniyada. Yəni, sadəcə olaraq iş mühiti və fərqlidir Amerikada. Təbii ki, bunlar üçün müəyyən məndə də darıxma var, özləmə var. Amma yəni də Amerikada öz özəllikləri var təbii ki.
Təbii. Özəlliklərdən danışacağıq, veriliş boyu, bəli. Hələ ki, belə, bəli. Çoxlu mesajlar var, mümkündür mən o mesajları oxuyum, siz cavablayın. Amerikadakı Azərlər buradakı rüşvət xorluğa necə baxırlar, Zəhrə xanım soruşur.
Bilirsiniz, rüşvət xorluq ümumiyyətcə buradakı deyil, rüşvət xorluq dünyanın hər yerində mövcud olan bir faktordur. Və Amerikada təbii ki, rüşvət xorluq mövcud olub müəyyən zamanlarda. Rüşvət xorluğun ən böyük problemi, yəni milli kimliyin, milli devlətçiliyin məhv edilməsidir. Yəni, insanlarda artıq cəmiyyətə qarşı maraqsızlıq yaranır belə bir cəmiyyətdə, rüşvət xorluq problemi olan cəmiyyətdə. Və təbii ki, rüşvət xorluğu aradan qaldırmaq lazımdır və bu bir gündə həll ediləcək problem deyil, bu zaman alan bir problemdir. Mən xüsusilə qeyd etmək istəyirdim ki, məsəl üçün tədris sistemində bu edildi, müəyyən mənada edildi 1992-ci ildə test sistemi salınandı. Çünki bildiyiniz kimi, yəni mən də Azərbaycanda təhsil almışam, mən 92-ci ildə universitetə daxil olmuşam. Ona kimi olan sistemdə böyük problemlər vardı. Yəni, rüşvətxorluq bir, artıq bir böyük səviyyəyə çatmışdı və Azərbaycan çox maraqlıdır ki, son sovetlər zamanı və müəyyən mənada təhsildən qaçınmaq üçün pul ödəyənlər, yəni bu ölkənin dünyanın heç bir yerində mövcud olmayan bir şeydir. Və bu problemləri aradan qaldırmaq üçün sistem yaratmaq lazım. Yəni, sistematik bir rüşvətxorluğu tək insanları aradan götürməklə həll etməli problem deyil. Bunun üçün funksional sistem yaratmaq lazımdır. Və təbii ki, bu rolda Amerika böyük rol oynaya bilər. Çünki Amerikada artıq bu sistemlər yaradılıb, işlədilir. Və rüşvətxorluğu aradan qaldırmaq üçün sistematik şəkildə islahatlar aparmalıdır ki, o sistemlər, məsəl üçün, tədris sahəsində aparılan islahat kimi, başqa sahələrə də bu islahatlar keçirməlidir ki, bu rüşvətxorluğu aradan götürülsün. Çünki Amerika daxilində, məsəl üçün, müəyyən bir sən dövlətdən bir servis gözləyirsənsə, sən sadəcə dövlətə rüsumu ödəyib o servisi alırsan. Burada da belə bir sistem tətbiq olunur, yəni olunmalıdır və davam etdirilməlidir. Bu sistem şəklində işlədilməlidir ki, bu problem sistem şəklində aradan götürülsün.
Çoxlu mesajlar gəlir. Cavid Hüseynov, əziz deyənlər, Kaliforniyadakı Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynov. Mesajları mən oxuyum, qısaca cavablayayım, lütfən. Hesabat vermək lazımdır, bir dinləyici yazır. Siz dövlətin hansı marağını təmin etmişsiniz indiyəcən? Məhərəm bizə yazır ki, sizləri salamlayıram, bizim millətə xas olan böyük kiçik münasibətlər Amerika cəmiyyətində hansı vəziyyətdədir? Vüsal yazır ki, Cavid bəy, Amerikadan, xaricdən Azərbaycana baxanda hardakı Azərlər vətən üçün daha dolğun iş görürlər, xaricdəki yoxsa vətəndəki?
Ümumiyyətcə, mənim belə bir zarafat var ki, xaricdə yaşayan daha patriot olur daxildə yaşayana. Bu da naturaldır, çünki xaricdə yaşayan Azərbaycan qürbətdə yaşayır, onun üçün darıxır, daha çox iş görməyə çalışır. Amma təbii ki, belə deyil. Yəni, o suala da cavab vermək istəyirdim ki, yəni, Azərbaycan diasporunun Azərbaycan dövlətinə hansısa xidmət etmək rolu yoxdur. Çünki Azərbaycan diasporu millət əsasında qurulur, dövlət əsasında qurulmur. Azərbaycan dövlətinin öz siyasəti var, öz işi var. Buna bizim qarışmaq hüququmuz yoxdur. Bu, yəni biz milli kimlik əsasında, dövlət kimliyi əsasında diaspor qurmuruq.
Bir dinləyicimiz yazır ki, salam, bilmək istərdim, Amerika ABŞ-da 9 aylıq ingilis dili kursunu bitirdikdən sonra orada necə qanunla qalmaq və yaşamaq olar? Abi adını yazmır, təşəkkür edirəm, yazır.
Bilirsiniz, məqsəd Amerikada qalıb hansı, məsəl üçün, sahədəsə təhsil almaqdırsa, təbii ki, başqa məktəblərə başvurula bilər bu sahədə, yəni müəyyən sahədə.
Yəni, 9 aylıq ingilis dili kursu yetərlidir mi?
9 aylıq ingilis dili kursu sadəcə ingilis dili kvalifikasiyası almaq üçün bir kursdursa, təbii ki, ondan sonra müəyyən yeni bir məqsəd qoyulmalıdır ki, ondan sonra məqsəd nədir? Yəni, sadəcə Amerikada qalmağa görə orada belə bir şey yoxdur, belə bir qanun yoxdur ki, sən burada qalmalısan nəyəsə görə. Təbii ki, peşəkar olaraq müəyyən sahəyə maraq varsa, o sahəyə getmək olar.
Təşkilatı kimlər maliyyələşdirir? Soruşurlar.
Təşkilat üzvləri tərəfindən maliyyələşdirən təşkilatdır. Yəni, burada təbii ki, hansısa proyektlər varsa, biz başqa təşkilatlarla, məsəl üçün, burada Diaspora Komitəsi ilə müəyyən bir tədbirlər qorula bilər və ya Azərbaycanın Los Angeles-də yerləşən baş konsulluğu ilə böyük bizim forumlar keçirilir. Amma müəyyən maliyyələşdirmə, yəni təşkilatın özünün fəaliyyətinin maliyyələşdirməsi Təbii ki, təşkilatın öz üzvlərindən gəlir və belə də olmalıdır, bu Amerikan qanunudur.
Rasim yazır, xoş gəlmişsiniz. Diaspora Amerikaya köçmək istəyən azərbaycanlılara kömək edirmi və necə? Sizin şuranın web saytı var mı, soruşur?
Bəli, bizim şuranın web saytı var. Düzdür, o hələ çox inkişaf etdirilmir, amma biz dəvət edirik ki, başqa azərbaycanlılar da burada iştirak etsin. Şuranın web saytı aziriz.us www.aziriz.us-dir hal-hazırda. Maraqlı olanlar təbii ki, əlaqə saxlaya bilər. Bizim müəyyən Amerika daxilində regionlarda fərqli Google Group deyə qruplarımız da var. Texasda, Kaliforniyada, Şərq daxilində və Chicago ətrafında və bu qruplara daxil olmaq istəyənlər təbii ki, iştirak edəcək.
Və bir mesajı oxuyuram, yazdılar ki, Cavid bəy, mən həmin mesajı istəyirəm, televiziya açmaq istəyirlər sizdən, sizə deyirlər ki, bir sualım var, mümkün mü televiziya açasınız və Azərbaycanı təbliğ edəsiniz və azərbaycanlılara, xaricilərə çatdıraq ki, Azərbaycan Gülüstan və Türkmən çayı müqaviləsi ilə parçalanıb.
Çox gözəl sual. Əslində belə bir televiziya mövcuddur. Chicago'da fəaliyyət göstərən Günaz televiziyasıdır. Günaz.tv adresində. Bundan əlavə olaraq Azərbaycanın kanalları Yanaz TV və İctimai Televiziya Amerikaya artıq verilir. Və təbii ki, bu kanalların göstərilməsi peyk üzərində televiziyadan. Onlar baxa bilər. Amma Amerika daxilində sırf televiziya yaratmağın mənası əsas olmalıdır.
Kamran bizə yazır ki, mənim imkanım olsa çıxıb gedərdim Amerikaya, orada yaşayardım. Ancaq bura mənim vətənimdir, onu da bilmirəm. Xaricdə yaşayanlara sözüm odur ki, vətəni unutmasınlar. Kamran yazır və mən bu mesajla da sizinlə sağlaşmaq istəyirəm. Çox sağ olun, gəldiniz və xaricdə yaşayan azərbaycanlıları nə birləşdirməli sualına cavab axtardıq əziz dinləyənlər. Qonağımız Kaliforniyadakı Amerika Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynov oldu. Sağ olun. Can Bakı biti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər həftənin öz panoramı.
İncimin, çox xahiş edirəm. Təklif edirəm.
Üzürsən, demagogi eləni.
Üzürsən,
uçdu da, yolu gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq Radiosunda Həftəyə panoramadan baxın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Danışır Azadlık Radyosu. Azadlık Radyosu Sovyet İttifakı halklarının hür sesidir.
Düzünü Azadlık Radyosu deyirdi.
36 yıl bundan evvel 28 aprel 1920. ilde Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşidə bilərsiniz. Azadlık Radyosu'nun haberleri her gün saat başı 101.7 FM'de.